antidopinga kontroles sportistiem un visu ar antidopinga darbību saistīto Latvijā veic Veselības ministrijas pakļautībā esošā Valsts sporta medicīnas centra antidopinga nodaļa. Pēc maijā aizpildītās pašnovērtējuma anketas par atbilstību pasaules antidopinga kodeksam šī iestāde pati konstatēja 19 nepilnības savā darbībā. No tā brīža arī gan Veselības, gan Izglītības un Zinātnes ministrijas kopā ar Latvijas Sporta federāciju padomi un Latvijas Olimpisko komiteju sāka apspriesties, lai kontroles mehānismu uzlabotu. Svarīgi, ka tas darīts pirms uz to norādījusi Pasaules antidopinga aģentūra un devusi, piemēram, ierasto 3 mēnešu laika posmu nepilnību novēršanai pirms kādu sankciju piešķiršanas. Tagad Latvijai kāda konkrēta termiņa nav. Par Veselības ministrijas jau paveikto un darāmo šajā jautājumā stāsta Sabiedrības Veselības centra direktore Santa Līviņa.
Un dotajā brīdī, ko dara Veselības ministrija, mēs strādājam pie konceptuālā ziņojuma. Ar šo te ziņojumu mēs iesim uz valdību, tātad uz ministru kabinetu. Stāstīsim par to, kāda ir situācija dopinga jomā un kādi tad ir iespējami risinājumi. Tas finanšu līdzekļu apjoms mums veselības nozare ir tāds, kāds ir. Šīs te dopinga kontrolas, protams, kad nekad nav bijusi tik ļoti liela prioritāte. Finansējums ir ap 100 tūkstošiem, bet, protams, kad ir jāsaprot, ka tās nav tikai dopinga kontrolas, bet tas ir skaidrs, ka tas būs kāds pusmiljons, lai varētu pilnvērtīgi strādāt.
Termiņi, kad tiek pabeigts ziņojums, kad tas iet uz valdību un kad tas varētu rezultēties, ja rezultēsies finansējuma piešķiršanā?
Ziņojumu mēs plānojam skatīt valdībā septembrī, un tad tūlīt Veselības ministrija virzīs arī pakārtotu normatīvo aktu paketi. Patiesībā normatīvo aktu projekti jums ir sagatavoti, un tik līdz valdībā ziņojums tiks akceptēts, tā mēs arī virzīsim tālāk vispārējo.
Galvenā antidopinga nodaļas problēma ir tā, ka formāli tā nav neatkarīga iestāde. Tā jābūt autonomai gan darbībās, gan arī finansējumā to paredz Pasaules antidopinga kodeks. Lai risinātu šo problēmu, spēkus apvienojušas Veselības un Izglītības un Zinātnes ministrijas. Pagājušo nedēļu tikās abi ministri, bet Izglītības un Zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs ieskicē darbības plānu.
Kas skar budžeta jautājumus, ka budžeta jautājumi ir jau sākti risināt, un ka valdības līmenī diskusijas par šo ir jau sākts, un ka mēs ceram, ka Veselības ministrijai šie līdzekļi tiks piešķirti. Veselības ministrijai kopā ar mūsu ministriju tam būtu uzdevums veikt visas tās darbības, lai realizētu praktiski šos pasākumus. Un laiks mums nav ļoti daudz, jo, kā mēs zinām, olimpiskās spēles nākamgad februārī, negribu zīmēt drūmu scenārijus, bet attiecīgi, ja kaut kādas ekspertīzes tiek veiktas no malas, tad pastāv tikai zinām riski šajos jautājumos.
Tātad visbargākās sankcijas, ja iekšējā dopinga kontroles sistēma netiek sakārtota, varētu būt aizliegums Latvijas sportistiem piedalīties februārī gaidāmajās ziemas olimpiskajās spēlēs, kā arī jebkurās citās starptautiskās sacensībās. To uzsver arī Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Enārs Fogelis.
Principā tā galvenā lieta ir katrā valstī šai antidopinga aģentūrai ir jābūt absolūti neatkarīgam veidojumam ar savu štatu, savu antidopinga politiku un, protams, arī ar savu budžetu.
Ka valsts delegācija var nelaist uz olimpiskajām spēlēm?
Jā, protams ir galējie sodi, ja, ir mums te pat Eiropā piemēri, ja, kad valstīm ir neatkarīgi no tā, vai ir vasara, vai atvaļinājuma laiks, vai parlaments strādā vai nestrādā, ja. Ir dot, teiksim, 3 mēnešu laiku, lai pieņemtu jaunu standartiem atbilstošu likumu. Un šī iemesla dēļ arī mēs neklusējām un kopā ar Izglītības zinātnes ministri vērsām uzmanību Veselības ministrijā uz to, ka šis jautājums ir steidzami jārisina, ka tā nav mūsu iedoma vai kaprīze, tā ir absolūti nepieciešamība.
Iespējami attīstības scenāriji ir 4. Pirmais paredz izveidot antidopinga biroju, kas būtu tā pati antidopinga nodaļa ar citu juridisko statusu un hierarhisko uzbūvi. Otrais variants, ko atbalsta arī sporta organizācijas, ir antidopinga fonda izveide ar vai bez valsts finansējuma. Vēl 2 scenāriji paredz veidot savu antidopinga aģentūru vai nodot šīs funkcijas jau kādai strādājošai nevalstiskajai organizācijai, bet tādas Latvijā nav. Veselības ministrija nolēmusi palikt pie antidopinga biroja izveides. Pašlaik antidopinga nodaļā strādā 3 cilvēki, kuri paši arī veic dopinga kontroles, bet pavisam drīz viņiem pievienosies arī jurists. Tagadējais vadītājs ir bijušais nodaļas eksperts Mārtiņš Dimants, kurš atzīst, ka lielākā problēma ir zemais atalgojums. Viņš februārī par darbu nodaļā pirms nodokļu nomaksas nopelnīja nedaudz vairāk par 700 eiro. Tieši šī iemesla dēļ pavisam nesen vadītāja amatu atstāja Gatis Bērķis. Vairāk stāsta Mārtiņš Dimants.
Antapiņu nodaļa savas kompetences ietvaros izvērtēja šīs te neatbilstības, kuras konstatēja aizpildot kodeksa atbilstības anketu. No tās esam secinājuši, ka šobrīd mēs esam otrajā neatbilstības kategorijā. Sazinājos arī ar Pasaules antapiņu aģentūras Eiropas biroju. Kodeksa atbilstības standards ir izstrādes procesā un stāsies spēkā tikai ar 18. gada 1. janvāri, ja viss noritēs gludi. Tad jebkurā gadījumā Pasaules antidopinga aģentūra arvien vērtē un analizē šīs te aizpildītās aptaujas dalību valstu. Ja negluži viņi šo te novērtējumu sāks atbilstoši šim te standartam, tad jebkurā gadījumā šie mehānismi ieslēgsies. Tas ir secīgs pasākuma kopums. Tas ir audits, papildus informācijas pieprasījums dalību valstī, vai nu mēs pierādām to, ka mēs esam novērsuši trūkumus, vai nu jau viņi redz, ka trūkums novērst īsā termiņā nav iespējams, tad ieslēdzās nākošās sankcijas. Un sankcijas jau, kas ir naudas izteiksmē, vai tiešām arī ierobežot pieeja piedalīties olimpiskajās spēlēs, rīkot lielu mērogu sporta sacensību šeit pat valstī vai piedalīties citās sacensībās. Nav runa tikai par olimpiskajām spēlēm.
Neviena no iesaistītajām pusēm gan Latvijas radio nevarēja apgalvot, ka Latvijas potenciālie un jau esošie ziemas olimpieši var būt droši par savu startu Dienvidkorejā februārī. Vien tika pausta cerība, ka viss darīts pietiekami saulaicīgi, lai šādas visbargākās sankcijas nevarētu piemērot. Tagad jāgaida septembris un situācijas tālākā attīstība. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.